Turpinām ar Latvijas radio ziņu dienesta veidoto sestdienas 14. maija dienas notikumu apskatu, kurā par šīs dienas aktualitātēm plašākā izklāstā. G7 valstis uzsver, ka nekad neatzīs Krievijas ar spēku grozītās robežas. Vairāk nekā 1200 skolēnu kārto iestāja pārbaudījumus, lai tiktu kādā no 6 Rīgas valsts gimnāzijām. Sākas lielākais tautas sporta notikums Latvijā Rīgas maratons un pievērsīsimies arī pasaules hokeja čempionātam šovakar spēle. Arī Latvijas izlasē par to visu tūdaļ plašāk. Septiņu industrializēto valstu grupa G7 nekad neatzīs ar varu izmainītās Ukrainas robežas, tā šodien paziņoja Lielā septītnieka ārlietu ministri. Politiķi tikās Vācijā, lai apspriestu situāciju Ukrainā un citus starptautiskos notikumus. Tikmēr Ukrainas austrumos turpinās sīvas cīņas. Tomēr Krievijas karaspēkam pēdējā laikā nav izdevies gūt vērā ņemamus panākumus. Jaunāko informāciju ir apkopojis Arķums Konhaus.
Pēc 3 dienu sarunām Vācijas ziemeļos G7 valstu ministri pauda apņēmību turpināt atbalstīt Ukrainu un pastiprināt spiedienu uz Krieviju. Noslēguma paziņojumā ir norādīts, ka Lielā septītnieka valstis nekad neatzīs robežas, ko Krievija mēģina mainīt ar spēku. Jau sanāksmes sākumā Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozeps Borels paziņoja, ka Eiropas Savienības sniegs Ukrainai vēl 500 miljonu eiro palīdzību. Līdz ar to kopējs bloka militārās palīdzības apjoms sasniegs 2 miljardus.
The recipe is clear. More of the same. I mean more support to Ukraine.
Recepte ir skaidra. Ir jāturpina darīt tas pats. Ir jāturpina atbalstīt Ukrainu to starp militāri. Ir jāpalielina spiediens uz Krieviju ar ekonomiskām sankcijām. Ir jāturpina strādāt pie Krievijas starptautiskās izolācijas, jāatspēko dezinformāciju par karu sekām. Ir jāstrādā pie enerģētikas un pārtikas cenām visā pasaulē un jābūt vienotiem atbalstot Ukrainu.
I'm presenting a united front. To continue supporting Ukraine.
No Lībekas apkaimes lielākā daļa G7 valstu ārlietu ministru dosies uz Berlīni, kur sestdienas vakarā un svētdien notiek NATO valstu neformālā ārlietu ministra sanāksme. Savukārt Vācijas kanclers Olaf Scholz vietējā priekšvēlēšanu pasākumā Ķelnē paziņoja, ka rietumvalstīm ir jāturpina uzstāt uz pamiera.
Für mich ist eins ganz wichtig, dass wir immer wieder klar machen, es muss ein Waffenstillstand jetzt.
Viena lieta man ir ļoti svarīga. Mums ir jāturpina atkārtot atkal un atkal, ka ir nekavējoties jāpanāk uguns pārtraukšana. Putinam ir jāizved savus karaspēks un viņam ir jānoslēdz vienošanās ar Ukrainu. Tas nevar būt diktēts miers, bet gan kaut kas, kas būtu pieņemams Ukrainai. Mums ir uz tā jāpastāv atkal un atkal dažādās sarunās. Ir pilnīgi skaidrs, ka neviens nevar vienkārši uzsākt karu, iekarot zemi un to paturēt un tad cerēt, ka viss atkal būs normāli. Ukraina aizstāv savu vienotību un neatkarību.
Uz Berlīnu ir aicināti arī Somijas un Zviedrijas politiķi, kuriem būs iespēja tikties ar savu Turcijas kolēģi. Kā zināms, Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans ir sacījis, ka Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO aliansai būtu nevēlama. Pēc ASV prezidenta Joe Bidena sarunas ar Somijas prezidentu Sauli Nīnesti un Zviedrijas premjeri Magdalēnu Andersoni, Baltais nams paziņoja, ka šobrīd tas mēģina skaidrot Turcijas pozīciju. Atgādināsim, ka iepriekš arī Horvātijas prezidents Zorans Milanovičs ir izteicies, ka viņš ir pret abu ziemeļu valstu uzņemšanu. Tikmēr Ukrainas spēkiem ir izdevies apturēt Krievijas armijas mēģinājumus šķērsot upi un aplenkt Severodoņeckas pilsētu. Tādu informāciju sniedz Luhanskas apgabala vadītājs Serhijs Gaidais. Arī Lielbritānijas aizsardzības ministrija saka, ka Krievijas armija ir piedzīvojusi pamatīgus zaudējumus. Ministrijas paziņojumā ir norādīts, ka mēģinājums šķērsot upes šādā nekontrolētā teritorijā ir ļoti riskants solis no uzbrucējiem. Tas liecina, ka Krievijas armijas komandieri izjūt spiedienu panākt progresu Ukrainas austrumos. Krievijas karaspēkam nav izdevies arī gūt panākumus Harkivas apkaimē. Ukrainas armijas ģenerālštaba pārstāvis sacīja, ka Krievijas armijas galvenais uzdevums Harkivā pašlaik ir savu spēku atvilkšana no pilsētas. Arķums Konohos, Latvijas radio, Briselē.
Somijas prezidentam Sauli Niinistēm šodien bija telefona saruna ar Krievijas kolēģi Vladimiru Putinu informējot par gaidāmo Helsinku lēmumu pievienoties NATO. Maskava jau iepriekš ir izteikusies, ka to uztvēršot kā draudu un būšot spiesta spērt militāri, tehniskus un cita veida atbildes soļus. Tikmēr Somijas valdošā sociāldemokrātu partija ir paziņojusi, ka atbalsta valsts dalību NATO. Tā liecina paziņojums partijas tīmekļa vietnē pēc šim jautājumam veltītas īpašas sanāksmes, un tas nozīmē, ka arī Somijas parlamentā tagad ir vairākuma atbalsts dalībai NATO un Somija oficiālam lēmumam ir vēl vienu soli tuvāk. Lai gan lēmums jāpieņem valdībai, tam ir vajadzīgs arī parlamenta atbalsts. Šodien sešās Rīgas valsts ģimnāzijās notika vienotais iestāju pārbaudījums uzņemšanai 7. Klasē. Un tas nozīmē, ka skolēns kārto iestāju pārbaudījumu vienu reizi un ar eksāmena rezultātu var startēt uz jebkuru no sešām Rīgas valsts ģimnāzijām. Kopā vēlmi mācīties valsts ģimnāzijās ir izrādījuši vairāk nekā 1200 skolēnu un plašāk par tēmatu Linda Zelānes ierakstā.
Šorīt par Rīgas valsts vācu ģimnāzijas durvīm ienāca vairāk nekā 250 jaunieši, kuri kārto vienoto iestāju pārbaudījumu uzņemšanai 7. Klasē. Tiem, kur vēlēsies mācīties tieši šajā skolā, papildus matemātikas eksāmenam, jākārto arī pārbaudījums kādā no svešvalodām, angļu vai vācu. Īsi pirms eksāmena Latvijas radio aprunājās ar vairākiem skolēniem, un teju visi neslēpa, ka ir satraukušies, it īpaši par matemātikas eksāmenu.
Kā jūties šodien pirms eksāmena?
Labi.
Satraukums nemaz?
Nē.
Satrauc ļoti.
Par ko satraucaties?
Par tekstu uzdomi.
Jā, itīši.
Par to, kā es kaut ko varu aizmirst. Bet tu zini, kā visu zinu.
Matemātika vairāk satrauc vai valodas?
Matemātika. Normāli.
Diezgan uztraukusies. Drīzāk par matemātiku nekā par valodām.
Un kā tev?
Es esmu ļoti satraukta un jā, man bail, kad es nenolikšu.
Cerības tikt kādu labāku skolu Latvijā un par to ir arī satraukums, kad būs grūti.
Daudzus jauniešus uz eksāmenu pavadīja vecāki, un Latvijas radio aprunājoties ar dažiem no viņiem noskaidroja, ka šodien bez līdzjušanas neiztikt.
Tā kā pat kārtot eksāmenu tāds mazliet uztraukums, bet nu, jāpamēģina.
Un kā bērns jūtās šodien?
Tieši tāpat. Likās, ka visu ir aizmirsis, neko vairs nesaprot, bet būs jau labi.
Nu, ceru, ka viss būs labi. Man nav nekāda īpaša tādu satraucošu sajūtu, jo galu beigās, kā teicu bērnam, tās nav nekādas dzīves beigas. Būs labi, priecāsimies, neveiksies, meklēsim citu alternatīvu.
Rīgas valsts vācu ģimnāzijas direktore Gundega Muceniece stāsta, ka vēlme mācīties tieši šajā skolā neatpaliek no pagājušā gada. Šodien eksāmenu kārto vairāk nekā 250 jaunieši un konkurss ir vidēji divi izglītojumie uz vienu vietu. Lielākoties jaunieši ir no Rīgas, bet ne tikai.
Ņemot vērā, ka mēs esam tuvu vilciena stacijai, tad arī no tām pilsētām, kuras var sasniegt ar vilcienu, ir skolēni, kas brauc arī no Tukuma, ir skolēni, kas no Siguldas pie mums brauc. Bet, nu, protams, ka diezgan liels īpatsvars ir Rīgas skolā, nu, un pie Rīgas īpaši 7. Klasi, kur vecāki izvēlas vēl arī vadāt pa ceļam uz darba vietu.
Šāda kārtība, ka notiek vienos iestāju pārbaudījums, lai iestātos 7. Klasē kādā no sešām Rīgas valsts ģimnāzijām, ir vairāk nekā 7 gadus. Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve Anita Pēterkopa Latvijas radio pasāstīja, ka šogad interese ir liela.
Vairāk kā 1200 pieteikumi, bet ja mēs salīdzinām ar situāciju, kāda bija pagājušo gadu, tāda pieteikuma skaits būtiski nemainās. Interese paliek tāda pati. Uz nākamo mācību gadu Rīgas pilsētā valsts ģimnāzijās tiks atvērtas 23 klases. Ja skatāmies pēc pieteikumu skaitā, kas ir šobrīd, es varētu teikt, ka konkurss ir divi bērni uz vienu vietu.
Tiesa to, kāds ir reāls konkurss uz katru no Rīgas valsts ģimnāzijām, varēs secināt pēc tam, kad būs iestāju pārbaudījumu rezultāti un izglītojumie pieteiksies konkursam konkrētās valsts ģimnāzijās. Anita Pēterkopa atklāja, ka gadus lielākais konkurss ir uz vietu pirmajā valsts ģimnāzijā, un tajā vēlas mācīties bērni ne tikai no Rīgas un Pierīgas, bet arī attālākajiem Latvijas reģioniem. Linda Zelāne, Latvijas radio.
Sācies gada lielākais tautas sporta notikums Latvijā Rīgas maratons, kas pulcē tūkstošiem dažāda vecuma skrējēju, un par to vairāk stāsta Māris Bergs.
Rīgas maratons šodien sākas ar tradicionālajām aktivitātēm pašiem mazākajiem sportistiem. Maratona galvenā daļa gan ir paredzēta tikai rīt, kad startēs dalībnieki populārākajās 6 un 10 km distancēs, kā arī pusmaratonisti un maratonisti. Dalībnieku rindās gaidām arī divi Latvijas izlašu bijušie kapteiņi. Maratonu skriet plāno leģendārais hokejists Sandis Ozoliņš, bet 10 km distancē piedalīsies bijušais futbola izlases kapteinis Kaspars Gorkšs.
Un turpmākajās minūtēs dodamies uz Somiju, jo Latvijas hokeja izlase šovakar 20:20 Tamperē aizvedīs savu otro maču šī gada pasaules čempionātā, tiekoties ar mājiniekiem Somiem. Abām izlasēm šī būs otrā spēle divās dienās, bet sekmes pirmajā cīņā katrai atšķirīgas. Latvieši zaudēja ASV, bet Somi pārliecinoši uzvarēja Norvēģus. Latvijas izlases treneri šodienas pirms spēles treniņā ļāva piedalīties tiem, kuri to vēlas, un šo iespēju izmantoja vairākums spēlētāju, izņemot 5. Uzbrucēju virknējumos šovakar Latvijā izmaiņu nebūs, vārtus turpinās sargāt Elvis Mežļikins un vairāk par visu zina Mārtiņš Kļavinieks, kurš šobrīd atrodas Tamperē un arī ar viņu esam sazinājušies. Sveiks, Mārtiņ!
Sveika, Dace, sveika arī Latvijas Radio pirmā kanāla klausītāji!
Kas tad šovakar sagaida Latvijas hokeja izlasī, zinot, ka tomēr ir jātiekas ar mājiniekiem un čempionāta saimniekiem?
Nu, pavisam noteikti liels un ļoti daudzskaitlīgs Somu fanu atbalsts. Solās halle būtu pilna, tātad 13,5 tūkstoši skatītāju. Es jau te pastaigāju pa pilsētu arī no rīta, biju, protams, devies uz Latvijas hokeja izlases rīta treniņu, kas vairāk tomēr bija dienas vidū. Sākās tas, jā, apmēram ap 12. dienā. Un līdz ar to Somus ielās varēja redzēt jau tad, jau ap 11. Viņi tur ap halli staigāja, daži vēroja šīs dienas pirmo spēli, kas notika tātad arēnā, kurā Zviedrija ar 3-1 pārspēja Austriju. Pēc tam varbūt palika arī uz spēli, kurā Čehija tikās ar Lielbritāniju. Jā, tur 5-0 rezultāts ir šajā mačā. Un savukārt tas arī ir tas, kas jāņem vērā, ka latviešiem būs jācīnās ne tikai ar komandu laukumā, bet arī masīvo mājinieku atbalstu. Bet es domāju, tam latvieši ir gatavi vairāk par to, kas jāņem vērā sportiski pirms šī vakara cīņas, stāst Latvijas izlases kapteinis Rodrigo Ābols.
Daudz esam jau spēlējuši pret viņiem, zinām, ka viņi spēlē tādu pragmatisku hokeju, kur gudru varētu teikt, kad, nu, kad viņi var, tad viņi mēģina uzsēsties, kad nevar viņi atkāpjās neatkarīgi par to, ko viņi spēlē. Spēle, es domāju, būs pavisam savādāk nekā vakarā. Varbūt mazliet mierīgāk, varbūt ne, es neteiktu lēnāk, bet mierīgāk, ka būs vairāk tāda kontrolēta spēle no abām pusēm. Nu jā, nu, protams, vakar bija laiks, tā kā bija dienas spēle, nebija vēlā spēle, ka uzreiz gājām gulēt. Tā kā kaut ko izrunājām, vairākumā. Esam izdarījuši secinājumus un šodien centīsimies tos izmantot.
Tālāk Latvijas hokeja izlases kapteinis Rodrigo Ābols, bet ko domā galvenais treneris Harijs Vitoliņš, to arī klausāmies.
Somiem viss sastāvs ir, ja mēs redzam. Ja, ja mēs visus komandas skatāmies, mums vidējais vecums ir tur 27, mums amerikāņiem 27 arī, ja, tad Somiem ir viss 3. Viņi mājas komanda, viņi ņem visus spēlējošos spēlētājus. Ja, tā kā, nu, mums jābūt gataviem uz to, ka nedrīkst pieļaus daudz kļūdas. Un savu momentu jārealizē. Ja mēs paskaramies vakardienas spēli, tāpēc statistikas pēc momentiem bija 20-21 realizāti. Nu, pret bīstamiem momentiem. Jā, mēs nekur neatpalikām no Amerikā. Vienkārši amerikāņi no 21 momenta 17 trāpīja vārtu rāmī, no kuriem iemet gols. Tā mēs no 20 vārtu rāmī trāpījām 7.
Tālāk Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš 8:20 Latvijas Somija varēsiet šo spēli vērot televīzijas ekrānos, bet es gan jau tūliņ došos uz halli un skatīšos, kas tur notiek vai Somu fanu. Lielais pulks jau ir pārņēmis halles teritoriju.
Jā, paldies Mārtiņ, mēs sazinājāmies ar Mārtiņu Kļavinieku Tamperē. Ar to izskan dienas notikuma apskats producents Viktors Pupiks ierakstus montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Kristaps Eida un studijā Dāce Simanovičam. Vēl par svarīgāko un gā 7 valstis uzsver, ka nekad neatzīs Krievijas ar spēku grozītās robežas un ir liela interese par iestāju pārbaudījumiem, lai tiktu kādā no 6 Rīgas valsts gimnāzijām.